o que sería o esquema de funcionamento do sistema de xestión dos residuos do Concello de Pontevedra. Un sistema que está basado, fundamental, como pata principal, na boa separación en orixe dos residuos, que é un dos elementos fundamentais deste sistema. E, polo tanto, outro elemento fundamental pois, é a participación social e a implicación desde o momento cero, o sea, desde xa, tanto no coñecemento como na súa posterior posta en marcha.